Kongen af Indien for den store prægtige vej, som dengang førte snor lige fra Babylon til Kashmir, for der at mødes med hans krigshær. Kongen af Skytien ilte fort med Aldea af den smukke vej, som ledte til bjerget i Maus. Alle disse veje er siden under slette regeringer forsvundne. Kongen af Egypten var rejst i vester og fulgte kysten af det lille middellandske hav, som de uvidende hebræer siden kaldte det store hav. Den dejlige Formosante fulgte vejen til Basra, som er beplantet med palmer, der kaster evig skygge og bærer frugter i alle årstider. Templet, hvortil hendes pilgrimsgang var stilet, lå i Basra selv. Den helgen, som templet var indviet til, var på lidt nær af samme art som den, man siden tilbad i Lamsakus. Ikke nok, at han skaffede pigerne mænd. Han var dem ofte selv i mandssted. Ingen helgen i hele Asien var så æret og søgt som denne. Formosante brød sig slet intet om Basras helgen. Hun påkaldte ingen uden hendes kære gangaiske hyrde, hendes smukke amazon. Hun gjorde regning på at gå ombord i Basra og fare til det lykkelige Arabien, for det at gøre, hvad den afdøde fugl havde anordnet. Ved det tredje natteleje var hun næppe gået ind i et værtshus, hvor hendes fugl havde tillavet alting for hende, da hun fik at vide, at kongen af Egypten også ankom der. Han havde skiftet vej, og med et talrigt korps sat efter prinsessen, hvis vej han havde udspioneret. Han kommer, sætter vagt ved alle døre, stiger derpå op i den smukke Formosantes kammer. Det er netop dem, min jomfru, sagde han, som jeg søgte. De gjorde meget lidt væsen af mig, da jeg var i Babylon. Det er billigt, at indbilskhed og egensindighed straffes. De er så gode, om dem det behager at spise til aften med mig. Anden seng end min får de ikke, og jeg vil opføre mig imod dem, som jeg finder mig fornøjet til. Formosante så vel, at hun ikke var den stærkeste. Hun vidste, at den rette fornuft består i at finde sig i omstændighederne. Hun tog den beslutning ved et uskyldigt kunstgreb at undslippe kongen af Egypten. Hun kastede et skælmsk sideblik til ham, hvilket man en del segler sildigere kaldte at skotte, og svarede ham således med en undseelighed, med en yndighed, med en mildhed, med en forvirring, og med en mængde indtagenheder, som kunne have gjort den viseste gal og blinde det skarpeste øje. Jeg tilstår, min herre, at de steds så mig slå øjnene ned, da de gjorde kongen min fader den ære at besøge ham. Jeg var bange for mit hjerte. Jeg var bange for min alt for kunstløse enfoldighed. Jeg skælvede af frygt for, at min fader og deres medbejlere måtte mærke det fortrin, jeg gav dem. Det fortrin, de så vel fortjener. Nu først kan jeg lade mit hjerte tale. Jeg sværger ved oksen Apis, som jeg næst efter dem agter højst af alle ting, at deres forslag fortryller mig. Vi har engang spist sammen hos kongen min fader. Hvorfor kunne vi da ikke spise sammen her, uden at han var med? Det eneste, jeg beder dem om, er, at deres hofpræst måtte spise med. Han forekom mig i Babylon som en munter gæst. Jeg har en herlig skirasvin, som de skal smage i begge to. Nu, deres andet forslag er heller ikke så ueffent. Men en velopdragen pige må ikke tale om sådant. Lad det være dem nok at vide, at jeg anser dem som den allerstørste konge, og som den allerelskværdigste mandsperson. Denne tale forheksede kongen af Egypten. Han tillod gerne, at hofpræsten blev tredje mand. Jeg har endnu en gunst at udbede mig, sagde prinsessen. Nemlig, at de tillader min apoteker at komme til mig. Fruen Timer har altid visse små svagheder, som fordrer visse omsorger, såsom kvalme, hjerteklappen, kolik, beklemmelser, som må afhjælpes på visse måder i visse omstændigheder. Med et ord. Jeg må endelig have en apoteker, og jeg håber, at de ikke afslår mig dette ringe bevis på deres kærlighed. Madame, svarede kongen af Egypten. Og min skønt en apotekers hensigt strider lige imod min. En skønt hans kunst og min har modsat genstand, Har jeg dog for meget livemod til at nægte dem en så billig begæring? Jeg vil straks befale ham at komme til dem, mens maden tillaves. Jeg indser, at rejsen kan have udmattet dem noget. De kan også behøve en kammerpige. De må lade komme, hvilken de helst vil. Jeg vil siden afvente deres befaling og bekvemmelighed. Han forfølgede sig bort. Apotekeren kom, til lige med den udnævnte kammerpige Irla. Prinsessen satte en uindskrænket tro til hende. Hun befalede hende at bringe 6 flasker skirasvin til måltidet, og at lade skildvagterne, som holdt hendes tjenere i arrest, drikke lige så mange. Siden fik hun apotekeren til at komme i alle disse flasker visse pulver, som han altid var forsynet med, og som fik folk til at sove i 24 timer. Hun blev punktligt adlydt. Efter en halv times forløb kom kongen igen og bragte hofpræsten med sig. Det gik ret muntert til. Kongen og præsten tømte de 6 flasker og tilstod, at vinen ikke var så god i Egypten. Kammerpigen sørgede for, at opvarterne også fik deres del. Prinsessen derimod tog sig vel i akt for at drikke og gav for, at hendes medicus havde pålagt hende en vis diæt. Alle sov de snart. Den egyptiske konges hofpræst havde det smukkeste skæg, som en mand af hans slags kunne bære. Dette klippede Formosante meget behændigt af. Siden lod hun det sy på en bændel og satte det på sin hage. Hun iførte sig i præstens kjole og alle hans værdighedstegn, klædte sin pige ud som gudinden Isis tempelvogter. Endelig tog hun urne og kostbarheder med sig og gik ud af værtshuset midt igennem skildvagterne, der sov som deres herrer. Kammerpigen havde sørget for, at 2 heste stod rede ved porten. Prinsessen kunne ikke tage nogen tjenere med af sit følge. De var blevet anholdt af hovedvagterne. Formosante og Irla passerede mellem hele rækker af soldater, som tog prinsessen fra præsten. Kaldte hende min højerværdige fader i Gud og bad om hendes velsignelse. Begge flygtninge kom endnu inden 24 timer til Basra, mens kongen af Egypten endnu sov. De aflagde her deres forklædning, som kunne have givet mistanke. De hyrede på det snareste et skib, som bragte dem gennem sundet ved Ormus til den smukkeste hedenske strandbred i det lykkelige Arabien. Det er dette eden, hvis have var så berømt, at man siden efter gjorde dem til de særlige boliger. De var model til de elysariske marker, til de hesperiske haver og dem på de lykkelige øer. De i disse hede egne kunne menneskene ingen større lyksalighed forestille sig end skygge og vandbækkes rislen. At leve evigt i himlen hos det højeste væsen, eller gå og spacere i haven, i paradis, var et og det samme for folk, som altid taler, hvad de ikke forstår, og som endnu ikke har kunnet få rene begreber og rigtige udtryk. Så snart prinsessen så sig i dette land, var det hendes første omsorg at bevise sin kære fugl den sidste ære, således som den havde forlangt det. Hendes smukke hænder oprejste et lille bål af nellike og kaneltræ. Oven på dette spredte hun fuglens aske. Men hvor stor blev hendes forundring, da hun så det antændtes af sig selv. Alt var snart fortæret. I stedet for aske lod sig til syne et stort æg, som hun så fuglen komme ud af, prægtigere end den nogen tid havde været. Et skønnere øjeblik havde prinsessen ikke følt i hele sin levetid. Der var kun et, som kunne være hende behageligere. Hun længtes efter det, men turde ikke håbe det. Jeg ser vel, sagde hun til fuglen, at du er den fønix, som man har fortalt mig så meget om. Jeg er færdig at dø af forundring og glæde. Jeg troede ikke på opstandelsen, men min gode lykke har overbevist mig derom. Åh, madame, sagde fønix. Opstandelsen er en ting, som er ganske ligefrem. Det er ikke besynderligere at fødes 2 gange end 1. Alting er opstandelse i denne verden. Ormene opstår igen i sommerfugle. Et træ bringes til at opstå ved at lægge en kerne i jorden. Alle begravede dyr står op igen i græs, i planter og tjener til føde for andre dyr af vis bestanddele, de snart vil udgøre nogle. Alle de partikler, hvoraf legemerne bestod, forvandles til forskellige væsener. Det er sandt. Jeg er den eneste, som den mægtige Orus Mæde har bevist den noget at lade opstå igen i sin forrige natur. For Mosante, som siden den dag, da hun første gang så Amazan og Fønix, havde været idel forundring, svarede: Jeg fatter vel, at det store væsen har af din aske kunnet gøre en Fønix, som er dig overmåde lig. Men at du kan være just den selvsamme og have samme sjæl, det må jeg tilstå, at jeg ikke begriber alt for vel. Hvad blev der af din sjæl, imens jeg bar dig i min lomme efter din død? I min Gud, madame. Ja, det er ikke lige så let for den store Aarhus Mata at fortsætte sin virkning på en liden gnist af mig selv, som at begynde denne virkning. Han havde til forn forundt mig fornemmelse, hukommelse og tanke. Han forunder mig dem endnu. Lad ham have bundet denne gunst til en hos mig nedlagt partikel af elementarild, eller til mine sanseredskabers sammensætning. Det gør intet til sagen. Fønixen og mennesket forbliver stedse uvidende om, hvorledes tingene går for sig. Men den største nåde, som det ypperste væsen har undt mig, er denne at lade mig ved deres hænder bringe tilbage til et nyt liv. Og gid jeg kunne henleve imellem Amazan og dem, de 28.000 år, jeg har til min næste opstandelse. Min kære Fønix, svarede prinsessen. Betænk, at de første ord, du sagde mig i Babylon, hvilket jeg aldrig glemmer, smirede mig med håb at få denne kære tilbedede hyrde at se igen. Vi må endelig rejse sammen til Gangariderne, at jeg kan føre ham tilbage til Babylon. Det er just min hensigt, sagde Fønix. Der er ikke et øjeblik at spille. Vi må rejse til Amazan ad den geneste vej. Det er at sige igennem luften. Der er i det lykkelige Arabien to griffer, mine meget gode venner, som bor kun 150 mil herfra. Jeg vil straks skrive til dem med dueposten. De kommer endnu før natten. Vi får magelig tid til at lade dem gøre en lille bekvem kanope med nogle skuffer, hvor deres proviant kan lægges i. De og deres pige kan ret godt sidde deri. De to griffer er de stærkeste af deres slags. Hver af dem kan holde en af kanopéarmen i sine klør. Men nok en gang, hvert øjeblik er dyrebart. Den gik straks med Formosante til en møbelhandler af dens bekendtskab for at bestille kanopéen. Den var færdig inden 4 timer. Skufferne fyldte man med dronningekager, svebakker, som overgik de babyloniske, syltet citron, ananas, kokos og pimpernødder, og vin fra Eden, som overgår den fra Skiras lige så meget, som den fra Skiras er at foretrække den fra Syrenen. Kanopéen var lige så let som magelig og stærk. Begge griferne ankom til Eden på bestemt tid. Formosante og Irla satte sig op, og griferne løftede dem i vejret som en fjer. Fønix fløj snart ved siden. Snart satte den sig på rygstykket. Griferne fejede ad Ganges til med samme hastighed som en pil i luften. Man hvilede kun nogle øjeblikke om natten for at spise og lade kuskene drikke en tår.